Čitač. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U prvom delu emisije govorimo o Aminu Malufu. Nedavno je objavljeno novo izdanje njegove knjige Ubilački identiteti sa prerađenim prevodom. A del ovog pisca nikada nije bilo aktuelnije. Amin Maluf veliki je novinar, pisac i humanist. Sredinom 70. godina napustio je rodni Liban jer nije želao da učestvuje u građanskom ratu i preselio se u Pariz. Svojim knjigama i idejama osvojio je svet. Ovaj pripovedač Homerovskog daha, veliki humanista, čovjek istoga i zapada, ponikao je u maloj hrišćanskoj melkitskoj zajednici. U srcu mu je i Liban, i Francuska, ali i mnoge druge zemlje u kojima su mu živeli preci. Danas je Amin Maluf jedan od najoriginalnijih savremenih pisaca u Francuskoj, rođeni pripovedač i putnik. Prokrstario je svet uzduž i popreko kao zaljubljenik u susretanja drevnih kultura. Svakim svojim delom nastoji da gradi mostove između različitih kultura i taj životni projekat se nastavlja od knjige do knjige. A ukratko, iz biografije Amina Malufa, rođeni 1949. u Bejrutu, studirao je sociologiju i ekonomiju, bio u svojoj zemlji novinar i ratni reporter, a 1977. prebegao je sa porodicom u Pariz. Prva knjiga koju objavljuje Krstaški ratovi u očima Arapa 1983. Usledile su brojne druge knjige, a pomenuću i naslove njegovih najpoznatijih romana. Leon Afrikanac, Samarkand, Taniosova stena, Levanski Đerdan, Baldazarovo putešestvije. O Aminu Malufu razgovaram sa profesorkom na Fakultetu organizacijih nauka u Beogradu i prevodiocu brojnih knjiga Amina Malufa, Vesnom Cakeljić. Druga tema u emisiji Čitač, naše dve izdavačke kuće, Partenon iz Beograda i Agora iz Renjanina, našle su se među 14 izdavača iz celog sveta koje su dobile sredstva Meksičkog nacionalnog fonda za kulturu i umetnost u okviru projekta prevođenja klasika meksičke književnosti. O tome razgovaram sa jednim od urednika i prevodiocem Željkom Donićem. A ako bude vremena, uključit ćemo se u sajam knjiga u Podgoricu, gde izdavačka kuća Nova knjiga juče dodelila Klaudiju Magrisu nagradu Književni plamen, čiji je suosnivač Mario Vargas Llosa. U emisiji Čitač, povod za razgovor sa Vesnom Cakeljić, koja je profesor Fakulteta organizacijnih nauka u Beogradu, stručnjak za frakomfoske knjige, bavi se književnim prevođenjem, napisala je mnoge naučne radove na francuskom i na srpskom o Aminu Malufu, takođe pravila intervjue sa njim. To su sve povodi, ali još nešto, Ubilački identiteti, knjiga koja je bila objavljena 2003. godine, sad ima svoje novo izdanje, nema ni mesec dana kako je izašla, sa novim prevodom, prerađenim, kako bi rekli, i jednim opširnim pogovorom na preko 30 strana. Eto, Vesna, nije prošlo mnogo godina, a već je bila prosto potreba da se još neke stvari dodaju Aminu Malufu, o kome vi toliko znate, da možete da još jedan put doktorirate. Dobar dan.
Dobar dan. Pa, pretpostavljam da bih mogla još mnogo toga da kažem i trudit ću se u buduće da što više pišem o njemu i kod nas, pre svega, da bi ljudi bolje razumeli njegovo delo. Što se mene tiče, veoma mi je značajna pojava ovog novog prevoda Ubilački identiteti. Značajnije mi je od bilo kog, koje druge knjige Amina Malufa koju sam prevela i koju je Laguna objavila, zato što se bavi problematikom koja je zaista ključna u ovom periodu i ovom društvenom kontekstu i mislim da bi trebalo da bude kao obavezna lektira u nekim srednjim školama i na fakultetima.
A naravno, slede odme pitanje, zašto ste se opredelili i počeli uopšte prevoditi Amina Malufa? Jer tu je sad već veliki broj knjiga.
Jeste, ja ponekad naglasim to na nekim književnim tribinama koje su bile priređivane u Beogradu i u drugim gradovima, da je moje opredeljenje za Malufa više jedan ideološki projekat nego što je prevodilački projekat. Upravo zbog toga, zbog što smo preživeli u poslednjih 20 godina, zbog jedne loše atmosfere u našim postjugoslovenskim društvima, zbog netolerancije, porasta nacionalizma i svega onoga što zaista ne mogu da podnesem, odlučila sam da prevodim Amina Malufa u nadi da će možda, barem kod nekih ljudi, u njihovoj svesti nešto da se pomeri čitajući njegove eseje i romane. Jer Malufa zovu svuda u svetu gospodin tolerancija. On je značajan po tome što se bavi protiv svake isključivosti za razvoj tolerancije u svetu, protiv svođenje celog jednog identiteta na samo jednu jedinu pripadnost u ime koje je čovek spreman da nekoga ubije ili da ga povredi na razne načine.
Imali ste više susreta sa Malufom, nedavno opet jedan o kome ne znamo mnogo, pa da nam sad otkrijete kad ste se sreli ponovno sa Malufom.
Srela sam se sa njim na sajmu knjiga u Parizu sredinom marta ove godine, kada je potpisivao svoju novu knjigu koja se zove Jedna fotelja na seni. I posle toga smo duže vreme ostali u razgovoru, a ta knjiga je veoma zanimljiva jer je potpuno različita od svega što je on do sad napisao. Pretpostavljam da većina slušalaca zna, ili barem oni koji su zainteresovani za književnost, da je Maluf do sad objavio niz eseja, socioloških, istorijskih, političkih i mnogo romana. Međutim, ovo je nešto zaista...
Jedan iskorak.
Potpuno ono što bi se rekla en klasable, ne može se svrstati žanrovski. I zanimljiv je povod nastanka te knjige. Naime, Amin Maluf je 2011. godine izabran u Francusku akademiju nauka, što je ogromna čast, možda jedna od najvećih u Francuskoj državi. I stupio je pod kupolu akademije 2012. Izabran je u fotelju Claude Lévi-Strossa, kome se divio još od mladosti i koji je umro 2009. To je čuveni antropolog, etnolog, koji se takođe borio za toleranciju i protiv jedne razlike veštački napravljene između takozvanih primitivnih civilizacija i savremenih i naprednih zapadnoevropskih civilizacija. Dakle, on je seo u fotelju broj 29 koji je zauzimao ranije pre njega Claude Lévi-Strauss, što mu je bila velika čast, a u akademiji je običaj da novo izabrani član održi govor svečani prilikom prijema u čast svog prethodnika. Tada je Malouf, proučavajući sve prethodnike u toj fotelji 29, njih je bilo 18, vrlo bio iznenađen i došao je na ideju da napiše jednu knjigu zapravo o jednoj fotelji. Napisao je knjigu sa 18 poglavlja posvećenu 18
da, lepa ideja i...
18 tih velikana koji su bili u toj fotelji, od kojih su mnogi potpuno zaboravljeni, ali to nije sve. Kroz priče o njima on je zapravo napisao knjigu 4 veka francuske istorije, zato što je počeo od 1634. kad je Francuska akademija bila u začetku, osnovao je Richelieu, pa sve do današnjih dana, pominjući mnoge spletke, intrige, avanture. Mnogi od tih ljudi su imali veoma uzbudljive živote, što on nije ni očekivao. Mislio je da su to neki uštogljeni profesori, a ispalo je da su neki od njih i avanturisti.
Vi ćete, nadam se, prevesti uskoro tu knjigu, ili bar do kraja godine, ili već kad možete?
Pa, pokušat ću. Lagunin plan je da knjiga izađe za sajam knjiga.
Da, bilo bi lepo. Evo, da vidimo šta još piše Maluf, a piše stvarno mnogo. Ja sam želela malo više da se osvrnem upravo na knjigu Ubilački identiteti, Zato što govori u stvari o njegov, to je to njegov životni kredo, borba za toleranciju, kao što ste rekli, razumevanje drugoga, jeste, prihvatanja, da ne morate ga voleti, ali ga ne smete ugrožavati tog drugog.
Prihvatanje višestrukog identiteta.
Da. I često upotrebljava izraz manjinac, Malouf kad piše.
Minoriter. Da.
Zašto baš to? Da, ili to daje tu, pa da kažemo, je, sažima sve što on baš misli?
Zato što je on manjinac, a s obzirom na savremena dešavanja i na situaciju u svetu, mi svedočimo u poslednjih godina migrantskoj krizi i koje su posledica strašnih stvari koje se dešavaju na njegovom Bliskom istoku, odakle on potiče, ili Levant, on više voli da upotrebljava reč Levant za Bliski istok. Znači, sve, s obzirom na sve to, Malouf smatra da će u svetu da bude sve više i više manjinaca i stranaca i da ćemo svi da budemo manjinci i stranci, a mnogi od nas se tako i osjećaju. I tema, ta tema manjinca, s obzirom da je on višestruko manjinac, jer je rođen u arapskom svetu, rođen je u Libanu, u jednoj veoma maloj hrišćanskoj zajednici, on je hrišćanin, Melkiti i Maroniti su njegovi preci. To je, Maroniti su jedan deo hrišćanske populacije koja ima zapravo pravoslavni istočni obred, ali priznaju papu, tako da su.
Pa evo sam početak knjige, meni u rukama vaš prvi prevod iz 2003. Ubilački identiteti, ja mislim da se tu mnogo vjerojatno nije promenilo. Citiram kako Malouf počinje u knjigu, ona je u stvari ključ za posle razgovor. Od kako se napustio Liban 1976. godine da bi se nastanio u Francuskoj, koliko su me samo puta upitali sa najboljim namerama na svetu da li se osjećam više Francuz ili više Libanac, vas da odgovaram isto i jedno i drugo. I tako dalje, tako dalje, sad sledi dalje njegovo razmišljanje. Evo, upravo čini mi se da je njega to najviše i postaklo, možda između ostalog, da napiše ovu knjigu. Jer to je to stalno objašnjavanje, zašto, kako ne može neko da bude jedno, ili mora bude, zašto mora da bude jedno, a ne dvoje. Znači, može bude i musliman, može bude i hrišćanin, i da to nije u stvari bitno. Ajde sad da uprostimo razmišljanje Malufovo, ali on je mnogo složeniji u ovoj knjizi.
Pa jeste, zato što je, smo mi navikli da pojedinac može da pripada samo jednoj naciji. Tako da u trenutku krize i ratova, ukoliko se neki pojedinac koji je rođen, na primjer, od majke Srpkinje, oca Hrvata, nađe u takvoj situaciji, od njega se traži da se opredeli i da apsolutno izabere svoj tabor. I protiv toga se Malouf bori, protiv te tribalne vizije identiteta, da postoje naši i njihovi. Pojedinac može da pripada i dvama nacijama. Zapravo, on je za to, kada je u pitanju identitet, da se dodaju razne pripadnosti. Identitet je jedan i jedinstven i nedeljiv. Ali vi možete da budete i jedno i drugo. On je i Francuz, i Libanac, i Mediteranac, i Evropljanin, i kaže da nije još uvek, ne može da kaže da je građanin sveta s obzirom na ovu situaciju u današnjem svetu, da je još prerano o tome da se govori. Ali danas, uprkos intenzivnom procesu transnacionalizacije u kojima pucaju i čaure starih identiteta kao što je, na primjer, francuski, vidite šta se dešava u Francuskoj, uprkos svemu tome i dalje se od svakoga od nas očekuje da se apsolutno opredelimo šta smo u dubini svoje duše. Iako imamo više tih pripadnosti.
Pa i on
to
sam
je slučaj
kaže,
i kod nas i,
da,
i svuda. Šta si ti u stvari? Cha da 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 da
Slušate Radio Beograd 2, profesorka na Fakultetu organizacionih nauka Vesna Cakiljić i prevodilac brojnih knjiga Amina Malufa, naše gost u emisiji Čitač. Nastavljamo razgovor o Aminu Malufu. Činjenica da sam hrišćanin, da mi je materin jezik arapski, koji je svet jezik islama, jedan od temeljnih paradoksa koji su skovali moj identitet. I to jeste u stvari paradoks mnogih Francuza danas. Znamo jest. Da su možda sa treća, četvrta generacija živi u Francuskoj kao rođeni Francuzi, ali neki daleki preci su im došli od negde iz arapskog sveta. Tako da,
to
mislim
je francuski
da ta knjiga
problem.
Bude bitna za Francuze možda čak.
Jeste, to je francuski problem. To je veoma velika greška u njihovoj politici. Nemogućnost, nesposobnost asimilacije drugačijega, nažalost. Jer oni danas prave grešku nazivajući treću generaciju imigranata iz Magreba, treća generacija imigranata, a ne Francuzi. Oni su Francuzi praktično i danas ja imam običaj da kažem svojim studentima ne možemo više da govorimo o Francuskoj nego o francuskoj civilizaciji, jer je ona zaista višestruka.
I to najbolji pojam.
I to je ono što je lepo. Ako odete u Francusku, vidjet ćete da ljude raznih boja, običaja, obučene različito. Mene to lično oduševljava. Ja sanjam o Beogradu koji će biti kao nekada u vreme stare Jugoslavije kad sam na ulicama viđela i crnce i indice i razne ljude jer su mnogi od njih studirali na Beogradskom univerzitetu.
Da, u vreme nesvrstanih. Da.
Jeste. A ljudima je čudno da je Amin Maluf hrišćanin. Jer čim se neko zove Amin ili nekako drugačije, odmah po definiciji mora bude musliman. U stvari su to arapska imena, a Maluf često naglašava kako ni Isus, ni Marija, ni Petar, ni Pavle, ni Jovan, ni Marko, ni Avgustin nisu rođeni na obalama Tibra, nego upravo u ovom kraju sveta gde su rođene sve tri monoteističke religije ili sve tri religije knjige. Knjige sa velikim slovom.
Ali kroz svoje njegovo stvaralaštvo, ako ne govorimo samo o romanima, nego i o knjigama, Krstaški ratovi očima zapada, i tu je žela malo da pogleda na krstaši iz jednog drugog ugla, znači pogled muslimana, ali pogled im hrišćana. On je tražio neku tu ravnotežu koja očigledno pre toga nije postojala u delima, bilo istoriografa, bilo...
To ste odlično
svako
rekli.
Svako navio za nekog, da kažem.
To ste odlično rekli, baš ravnotežu, zato što ne treba misliti da je njegov istorijski esej Krstaški ratovi u očima Arapa samo arapsko sagledavanje krstaških ratova koji su bili od 1096. do 1291. na Bliskom istoku, a čije posledice traju i danas, kao što možemo videti iz svih ovih dešavanja u Siriji sada i ranije u drugim zemljama, u Libanu rat koliko dugo, 30 godina je trajao. Zašto? Zato što Amin Maluf je zapravo hteo da ispriča tu priču koristeći dokumenta nekih starih hroničara arapskih koji su učestvovali u tome. Jer mi smo godinama ceo svet i mi, kad kažem mi, pa naravno da mi pripadamo judeo-hrišćanskoj civilizaciji. Mi smo učili u udžbenicima da su to bili plemeniti ratovi, osvajanje Hristovog groba, oslobađanje Hristovog groba i tako dalje, tako dalje. Ali to nema veze sa istinom. To su bili pljačkaški pohodi zato što je arapska civilizacija u to vreme, u srednjem veku, bila daleko iznad raznih naroda, civilizacija raznih naroda na zapadu. Tako da su oni, mislim, ti zapadni hroničari koji su pisali o krstaškim ratovima su prećutali mnoge stvari, mnogim zverstvima krstaša nisu pisali, nisu ih pominjali, o kanibalizmu krstaša.
I četvrti krstaški rat u Zadru je bio veliki pokolj. Jest, to govorimo o našim teritorijima bliž do nas.
Apsolutno, što je apsurdno da su krstaši išli da osvajaju jedan hrišćanski grad kao što je bio Zadar.
Da, što nema veze sa
proterali
idejom.
Celo stanovništvo Zadra u današnji Biograd na moru, pola Zadra su zauzeli Vizantinci, ne, ovi Mlečani, a pola Francuzi. Tako da zaista je to sve što se dešavalo strašno, onda pokolji u Konstantinopolju, Amin Maluf voli da koristi tu reč umesto Jerusalim, u Jerusalimu, a isto tako su zapadni istoričari ćutali o humanizmu velikog vojskovođe arapskog sveta kurdskog porekla Saladina, koji je kad je osvojio Jerusalim, koji je se dobro pazio da njegovi vojnici ne prave nikakva zverstva i pustio je sve
da slobodno izađu.
Da slobodno izađu, nije uništavao
ni crkvene objekte.
Jest,
da.
Jest. A u stvari trebam da napomenem i to da je arapska civilizacija je bila vekovima daleko tolerantnija nego hrišćanska. Zapravo hrišćanska nije bila uopšte tolerantna, da bi u današnje vreme se desio obrnut slučaj. Danas su Arapi, kao što i sam Maluf kaže, u fazi jedne strašne regresije i on u svom najnovijem intervju kaže da, nažalost, njegova generacija neće videti kraj tog tunela i da će biti potrebni vekovi da se Arapi dozovu pameti i da se uopšte nešto promeni. Sada ta jedan integrizam, fundamentalizam i sve što se dešava. Naravno, ne samo svojom krivicom.
Naravno, sve ima svoje uzroke.
Ali i svojom krivicom. Pre svega krivicom Zapada i interesima, geostrateškim interesima velikih sila, ali i svojom krivicom.
Amin Maluf dosta voli istoriju, očigledno. I jeste, proučava i dolazi do nekih interesantnih podataka koje mi ne znamo.
On je zaljubljenik u istoriju, a ono što je najvažnije je da u sve jednom svom romanu on piše istoriju iz jednog drugog ugla, nepročitane stranice istorije.
Tako kao što je ovog puta ovim krstaškim pohodima također imao jedno drugo gledanje.
U svom prvom romanu Leon Afrikanac on piše o tom periodu prvog etničkog čišćenja krajem 15. veka isterivanjem Jevreja i muslimana iz Andaluzije. Isto sa očima tih koji su proterani Arapa. Ali u svakom slučaju pročitala sam u najnovijem intervju koji je objavio francuski poznati časopis Lire, posvećen književnosti, da je Maluf bio od najranijeg detinjstva zaljubljen u istoriju, pa je učio na pamet kraljeve Francuske, predsednike Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i velike vladare Srbije.
Eto. E sad, rekao smo da je dobio Goncourovu nagradu 1993. godine za roman.
Jeste, za roman Tanijusova stena.
E sad, koliko se taj roman razlikuje od onih drugih njegovih romana, upravo zbog te nagrade govori?
Taniosova stena je roman u kome se Maluf vraća prvi put u svoj rodni kraj, u svoj Liban, u Libanske gore, gde se bavi problemom izgnanstva, upravo problematikom identiteta i slika svu kompleksnost njegovog rodnog Libana i probleme koji su iskrsli sigurno zbog sukobljenih interesa velikih sila, pre svega Engleske, Francuske i Osmanskog carstva, pošto je u pitanju period prva polovina 19. veka, 18. 19. vek, tu sve što se tu dešava. Ali ja kao prevodilac mogu da kažem da je, ne samo da je roman izuzetan i veoma uzbudljiv i izuzetno kompleksan, nego je i stilski savršen. Zaista. Tu ima jako mnogo divnih stilskih obrta. Rečnik je prebogat. U taj rečnik je upleteno jako mnogo izraza iz njegovog Libana. Tako da je to taj francuski koji je libanizovan.
E to vas nisam pitala, da li je teško prevoditi Maluf upravo zbog tog njegovog stila?
Izuzetno.
Izuzetno je teško, da?
Taniosovu stenu, da, izuzetno u tom periodu kad je on jako mnogo koristio neke svoje orientalne izraze i više se posvećivao stilu. U poslednje vreme to nije toliko slučaj, verovatno zbog te velike doze pesimizma.
Imam osjećaj da se više posvećuje
čak u najnovijem romanu Dezorijentisani prvi put veoma, veoma zastupljena politika.
Taj pesimizam isijava nekako iz njegovih nekih knjiga ili razočaranost sa životom na njegovim, nego sa svim onom što ga okružuje, što gleda svaki dan, ne ide na bolje ništa. A on se upravo u svojim knjigama bori da ide na bolje.
Bori se, ali je svestan i sam da je njegov projekat dobrim delom utopijski. Naravno, što vreme više prolazi, više je razočaran. On je bio presrećen i kada je počelo Arapsko proleće, očekivao je neke pozitivne rezultate.
Da, bolji tako sve.
A danas i sami znamo da je to praktično jedan nepostojeći pokret, da je sve to propalo i da od svega toga nije bilo ništa.
Govorili smo o novom izdanju knjige Amina Malufa Ubilački identiteti, koje se pojavljuje sa prerađenim prevodom i pogovorom na preko 30 strana, ovog puta u izdanju Lagune, a naš gost je bila profesor na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, inače stručnjak za frankofonsku knjigu, Vesna Cakeljić. U emisiji Čitač pričamo o jednom zanimljivom projektu koji nas tek očekuje. To su meksički klasici, prvi put na srpskom jeziku, ukratko rečeno. Izdavačka kuća Partenon iz Beograda zajedno sa Agorom iz Renjanina našla se među 14 izdavača iz celog sveta koji su dobili sredstva Meksičkog nacionalnog fonda za kulturu i umetnost u okviru projekta prevođenja klasika meksičke književnosti. E sad da bi malo podobnije o tome govorili, gost u studiju je Željko Donić, asistent za špansku književnost na katedri za Iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu, koji i prevodi, naravno, i on je jedan od urednika i prevodioca u ovom projektu, pored koleginica koje moramo isto pomenuti, je li tako? Dobar dan, Željko, pre svega.
Dobar dan.
Izabela Beljić, je li tako? Tu je i Snežana Jovanović i Ivana Nikolić. Da budemo za sve ove, za sva izdanja. E sad, za sve naše slušalce koji su čitali, da kažemo, meksičku književnost i poznaju je kroz pisce kao što su Juan Rulfo i Carlos Fuentes i druge, ovo je za nas potpuno nepoznanica kad kažemo meksički klasici, ali prvi put na srpskom. Kako se tako to desilo, veliki?
Tako je. Meksička književnost je 80. godina, 90. godina prevođena, da kažemo. I meksička i hispanoamerička generalno, posle buma hispanoameričkog romana sa velikim piscima poput Markesa, Borgesa, Cortázara i tako dalje. Dakle, došlo jednog buma, tu je prevođen i Carlos Fuentes i njegova velika dela, prevođen je i Rulfo, recimo od pesnika prevođenje Octavio Paz i tako dalje. Međutim, kasnije je malo, da kažemo, ta klasična književnost starija, koja nije toliko aktuelna i koja nije toliko komercijalna, da kažemo, malo se zaostalo sa tim poslom. Tako da danas imamo jedan broj pesnika i pisaca meksičkih velikih, da kažemo svetskog glasa i renomea, koji nisu prevedeni na srpski jezik. I mi smo to videli kao štetu, da kažem, naročito zato što postoje fondovi koji u stvari finansiraju nacionalne prevođenje nacionalne.
I tako ste vi ušli u stvari u konkurs.
Tako
je,
tako je, tako.
I dve izdavačke kuće pomenula sam, Partenon i Agora, to će biti četiri za sada, je li tako, dela?
Koje se četiri prevođe? Dela, tako je. Mi smo u suštini sa izdavačkom kućom Partenon, jedna grupa, da kažemo,
da,
profesora, profesora i saradnika Filološkog fakulteta u Beogradu, naše katedre Izeberijske studije, pokrenula je u stvari tu neku saradnju. Ranije smo već sarađivali sa Partenonom i onda se tu u stvari otvorila mogućnost da se i Špansko ministarstvo kulture i Meksičko ministarstvo kulture i Argentinsko od prošle godine
da svi su družili.
Svako daje u suštini neku pomoć malu, zato što u suštini to su manje komercijalni naslovi. I mi biramo namerno manje komercijalne naslove, odnosno ne biramo one za koje trebaju autorska prava da se plate, to su neki, da kažemo, hitovi, bestselleri, već uzimamo ovo nešto što je najvrednije, ali u suštini izdavačke kuće nemaju toliko, da kažemo, nije lana,
pa da, neće da objavim,
možda ni interesa da se to sad potencijera i objavljuje. Tako da smo sa Partenonom napravili tu lepu saradnju da u stvari mi biramo najvrednije klasike, plaćaju delimično Meksikanci, delimično izdavačka kuća, mi prevodimo, nadam se najbolje što možemo. Tako da,
sad da pomenemo koji su to autori.
Autori su prvo Rosario Castellanos, to je jedna velika meksička spisateljica, jedna od glavnih predstavnica feminističke književnosti. I njen roman Mesto devet zvezda, koji je u suštini jedna priča o, da kažemo, društvu, o sukobu između različitih društvenih staleža, kroz vizuru, kroz viđena iz perspektive jedne devojčice diskriminisane, sukob belaca, indijanaca, muškaraca i žena. Dakle, sav taj roman je, to je roman o konfliktima u društvu, problematizuju se rasne razlike i
uklapa se u priču prethodnu o Aminu Malufu. Ubilački identiteti.
Tako je, dakle, to je jedan, da možemo kažemo, aktuelan, vrlo aktuelna priča koja prikazuje jednu drugu stranu Meksika, Srednje Amerike. Bavi se nekim aktuelnim temama, kažem, odnosima kultura, recimo indijanske kulture i evropske kulture. Opet prikazuje nam taj čudesni svet indijanaca Srednje Amerike, borbe za nezavisnost, previranja različitih političkih, agrarne reforme u Meksiku. Tako, dakle, kroz jednu društvenu sliku u stvari prikazana je u isto vrijeme jedna intimna priča devojčice. Alfonso Reyes, to je drugi autor, je, možemo da kažemo, jedan od najvećih meksičkih mislilaca, esejista, romanopisac također. I za njega, recimo, Borges kaže da je on najbolji pisac, odnosno prozni pisac na španskom jeziku. To je veliki kompliment, naravno, kad to kaže Borges. Dobio je brojne nagrade i tako dalje. Ova knjiga je u suštini izbor, prevodi Ivana Nikolić. Prvu knjigu, Rosario Castellanos, prevodi Izabela Belji, što sam zaboravio da kažem. Drugu knjigu, Alfonso Reyesa, prevodi Ivana Nikolić i to je, da kažemo, izbor iz njegovog, jednog od njegovih tomova. Eseja,
imaćemo bar uvid u ono što je on pisao.
Naravno, to će biti izbor jedan reprezentativni, reprezentativni izbor, prilično jedan, ovako da kažemo, izbirka njegovih najboljih tekstova, naravno, po našem izboru. Zatim Mariano Asuela, njega je možda trebalo pomenuti na početku, pošto je on u suštini najstariji od te generacije, to on je klasik meksičke proze. Njegov najpoznatiji roman nije u suštini preveden, to je taj koji smo mi preveli, Obespravljeni. Dakle, Los de Abajo, njegova knjižica, da kažemo, mala po obimu, ali prilično važna i za hispanoameričku i za uopšte, da kažem, svetsku književnost. Dakle, ona opet obrađuje opet jednu veoma aktuelnu temu, za Meksiko, jer je Meksiko u stalnom previranju uvek bio.
To je njihova čuvena revolucija.
Njihova revolucija koja je ostavila dubok trag na...
imala svoje junake.
Imala svoje junake. Mi znamo ovog Panča Vilu ili kako kod nas, Vilju, odnosno kako kod nas kaže
Sancho Panza.
Sancho Panza, Sancho Panza slično zvuči. Onda, dakle, Pančo Vilja je jedan od, da kažemo, likova koji se tu pojavljao. A sam autor je bio učestvovao u Meksičkoj revoluciji, on je, da kažemo, izbliza gledao taj čudesni svet, međutim, svet revolucije koji je u isto vreme i svet borbe za ideale, ali s druge strane i svet zločina. Dakle, kroz zločine koje počinjavaju i pobunjenici, prikazuje nam drugu stranu, dakle, drugu stranu medalje, gde nema ideala, gde nestaje... gde nestaje svakog, da kažemo, idealizma i sve se pretvara u jedan veliki krvavi poduhvat koji na kraju ruši ljudima snove, da kažemo.
Roman pretpostavljam da uticao neke druge pisce kasnije.
Naravno, ovaj roman je uticao na sve meksičke pisce kasnije. Mi smo pomenuli recimo ovog Juana Rulfa, pomenuli smo Carlosa Fuentesa, ali... to je u stvari delo koje je postavilo temelje za pisanje u stvari slične književnosti, za pripovedanje kao takvo u meksičkoj književnosti, jako važno, nalazi se u lektiri, naravno i na katedri za iberijske studije i na mnogim svetskim univerzitetima i negde čak i u srednjim školama se proučava ovo delo kao važna, da kažemo, književna.
Kako reaguju naši studenti? Baš me interesuje na tu knjigu koja je ipak vezana za jedan period koji je nam nepoznat, a pripada jednoj drugoj kulturi.
Reaguju dobro, zato što u suštini odnosno zanimljiv je to roman. Naši studenti prilično su zainteresovani za hispanoameričku književnost, jer hispanoamerička književnost, naročito ova, da kažemo, druge polovine 20. veka, nakon buma, je dao mnogo velikih pisaca, mnogo velikih pesnika i dao je, da kažemo, mnogo zanimljivih knjiga. Tako da njima to, ja mislim, ne predstavlja nikakvu...
Evo sad će biti i za nas koji ne znamo španski jezik.
I za njih, naravno, da im pomogne i oni uglavnom čitaju u trećoj, četvrtoj godini ove romane original. Na originalu. Ali dobro imati, jel, za svaki slučaj, pored sebi prevod, kad nešto zaškripi. Tu naravno računamo i druge knjige, recimo, još jedna knjiga iz naše edicije, Don Segundo Sombra, ovog Giraldesa, koja je prepuna teških reči iz života Gauča, tako da ne može baš ni da se čita originala, jest. Ovo delo je za njih zanimljivo, jer govori o revoluciji, obrađuje tu jednu, da kažemo, dinamičnu temu. I,
to je često bilo i na filmu i... tema
Meksičke revolucije. Jeste, tema Meksičke revolucije dugo je trajala, promenila Meksiko, da kažemo, iz korene i tako dalje.
Imamo još jednu knjigu.
I na kraju, poslednja, da kažemo,
u planu
knjiga
za sad.
U ovoj sadašnjoj, da kažemo, projektu koju smo dobili, je veliki pesnik Javier Villaurrutia.
Baš ste ga vi preveli.
Jeste, ja ga prevodim sada, prevodim ga sada. On je bio jedan od grupe pesnika, pisaca okupljenih oko časopisa Savremenici i književni kritičar je bio. Mogu da kažem da je stvarno velika šteta što do sad naša publika, srpska publika, nije imala je doduše u nekim antologijama hispanoameričke poezije.
Ali ne kao integralni
prevod, ne. Ovo će sad biti jedna, da kažemo, antologija, opet, sastavljena od najboljih pesama iz njegovih najvećih zbirke, odnosno najvažnijih zbirke, gotovo i svih. Zvaće se Nostalgija za smrću i druge pesme.
Da li ga je teško prevoditi, pošto je u pitanju i poezija, koja je uvek specifična?
Naravno, poezija je specifična jer treba tu napraviti taj neki sklad, da kažem, pronaći sklad između forme, s jedne strane, između pesničkog oblika kojim pesnik piše svoju pesmu i sadržina, odnosno značenje. Međutim, čini mi se da Javier Villaurrutia u tom smislu nije preterano zahtevan pesnik. On je nekako pesnik koji... više je pesnik atmosfere, tako mi se čini, bar za sada ovo što sam prevodio. To je pesnik tog nekog raspoloženja, koje u stvari njegovi se stihovi nižu prilično lako. I za sad mi ne predstavlja problem, moram da priznam. Tu i tamo ponegde gde postoje neke, da kažemo, budući da je reč o savremenom pesniku, gde se forma polako stavlja u drugi plan. Jel? Po forme bila kod starijih pesnika važnija. Ovde već u savremene poezije i tu i tamo samo po koji metrički, da kažemo, oblik Rima i tako dalje. Tako da pokušavam i to da ponovim nekako, da u isto vrijeme bude i nekako spontano, da ne bude previše usiljeno, da ne bude previše nategnuto. On je, kažem, gotovo nepoznat, a veliki, veliki klasik.
Evo, to je sad interesantno. Meni bilo u samoj najavi ovog razgovora, jer kad smo rekli meksički klasici prvi put na srpskom jeziku, klasici odmah vas podsjeća na nešto što bi moralo da bude u svakoj kulturi, ali nažalost ne možemo prevesti toliko knjiga. Čini mi se i veliki pritisak dolazi na tu hispanoameričku književnost od njihovog suseda sa severa, mislim na Sjedinjene Američke Države, je nekako guši ta anglosaksonska književnost, ovu drugu koja je isto na velikom jeziku pisana. Tako da, upravo zato možda kod nas se češće prevodi sa engleskoga, da. Vas, da kažemo, manje ima koji prevodite sa španskog nego ovi sa engleskog.
Tako je, ja kažem, mislim da je tu sad u posljednjih možda 10 godine ili možda i duže, reč je u stvari o toj jednoj globalnoj utakmici, da kažemo, i u književnosti, jer globalizovan je svet, dolazi nam književnost iz cijelog sveta, prosto ne možemo mi tako brzo to
sve
ni da. Ali naročito s ovim delima koji su, da kažemo, u zaostatku, jer to su knjige koje trebalo možda prevesti do sada. Tako da moramo da ispravimo prvo to, pa ćemo tek onda, ima naravno velikih meksičkih pisaca i pesnika i danas, recimo, ja sam prevodio jednog pesnika koji se zove Leiva, preziva se Leiva, Angel Leiva, koji je isto dobar pesnik. I naravno, ne možemo mi sad sve ni da stignemo.
A izdavači se teško usude, čini mi se, da te
naročito zato što
nepoznate imena,
a i postoji ta neka, da kažemo, trka da se postigne, da se sve ovo što je aktualno sad, naročito ovi izdavači koji žele da, naravno, prodaju taj tiraž i tako dalje, mnogo je dela iz, kako ste rekli, iz SAD-a, mnogo je dela drugih autora, i onda naravno imaju uvek prvenstvo, recimo Mario Vargas Llosa, dobitnik Nobelove nagrade i tako dalje, svi oni koji dobiju određene nagrade, i onda se teško stižu na red ovi koji su zaostali, jel, od ranije koji nisu prevedeni, i onda mi kažem, hoćemo, baš nam je to bio cilj, da u suštini tim sredstvima da ne plaćamo dodatno nikakva autorska prava i da se prosto ima, prevodi se to.
Čak kada veća meksička vlada, da kažem, ulaže u taj projekt.
Vlada ulaže u to i hoćemo da upotpunimo tu našu, da kažemo, kulturnu ponudu meksičke književnosti. I nadam se, naravno, da nije kraj. Ovo će biti samo 4 naslova za sad, ima još.
Prva, u stvari, iz ove edicije klasika meksičke književnosti je obespravljeni Marijana Suele. Biće objavljena već u julu ove godine i onda će polako drugi.
Tako je, nadamo se da već za 2 meseca, tako nešto, možda malo i manje, biće prva knjiga, pa tako redom. Znači, mi smo u projektu obrazložili tačno datume otprilike objavljivanja, to je obaveza, jel? Zatim ta neka, da kažemo, medijska pokrivenost, trebalo bi malo o tome i pričati.
Evo, mi smo počeli, još knjige nisu izašle, pa bit će.
Tako je. Trebalo bi da u suštini najaviti ljudima da čuju i da mogu da unapred znaju šta će biti, odnosno mnogi nisu ni čuli, nemaju nigde da čuju o tim nekim piscima, jer su oni, recimo, popularni u hispanom američkom društvu, odnosno u svetu, i u hispanskom svetu, negde čak i šire, ali kod nas, naravno, nisu dobili
i ne stižu nam baš sve informacije iz sveta književnosti.
Naravno, zasenili su ih možda neki popularni autori i tako.
Evo, samo da kažemo da pored nas i još 14 izdavača iz celog sveta, znači nije baš to tako mnogo ušlo u taj program meksičke vlade, i zato je lepo da smo uspeli.
Tako je, nije
prihvate
mnogo,
našu
to je najviše
ponudu.
Toliko, mislim, ne više od toga, 15-ak maksimalno budi čitavog sveta. Prilično su kriterijumi oštri. Traži se prvo ta dokumentacija koja se popunjava je prilično obimna, zahtevna, mnoštvo nekih dokumenata i tako dalje.
I vi kao koji radite na prevodu morate se predstaviti.
Jeste, moramo da se predstavimo, traže, znači, podatke i o prevodima.
Šta ste radili?
Tako je, i o ranim prevodima i o radu izdavačke kuće. Dakle, zanima je kakva je kulturna politika izdavačke kuće.
Željko, nisam vas pitala šta ste vi još prevodili pre ovog projekta.
Pa, ja bih mogao da kažem u suštini o ediciji. Edicija Hispanija, to je čitava jedna, sad da kažemo, edicija, odnosno biblioteka Hispanija se zove.
Mi smo, kod Partenona, ali tako?
Kod Partenona, tako. Da. Partenon je ranije prevodio par knjiga iz španske književnosti, zajedno ja sam prevodio sa, to je gospodin Momčilo Mitrović, i onda smo mi ponudili prosto da napravimo jednu biblioteku, jednu ediciju koja će biti samo za hispanske klasike, da kažemo. I ovaj, onda smo konkurisali, ja sam konkurisao više puta, recimo i kod španskog ministarstva kulture, prevodio sam ovog Don Juana Manuela, to je zbirka ovaj, proze iz srednjovekovne, iz 14. veka, poučna proza, ovaj, jako zanimljivo. Mm-hmm. Onda prevodio sam stare španske romanse, to je zbirka antologija pesama španskih narodnih, da kažemo, epsko-lirskih. Ovaj, prevodio sam u drugoj jednoj edici, sam prevodio Harče, to su andaluzijske pesme ovaj, koje su napisane na jednom dijalektu španskog, u tom arapskom svetu na jugu Španije, ovaj, govore o ljubavi i tako dalje. Tako da sam prevodio uglavnom ili poeziju ili tu stariju prozu.
Pa to vam je i oblast na fakultetu.
Tako, time se bavim, iz poezije pišem i doktorat, tako da je to.
Pa lepo, ovo su samo bile uvodne napomene, nadam se da ćemo im isti čitač već u julu moći da predstavimo tu prvu knjigu, kada izađe, kad se pročita i kad možemo konkretnije da pričamo o njoj. U svakom slučaju, zahvaljujem se Željko Donić, asistent za špansku književnost na katedri za Iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu, a govorili smo o projektu Meksički klasici prvi put na srpskom jeziku.
Está de luto, se murió su guapanguero. Ya no se oía aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanguero. La sierra, las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. La niña salerosa ya se fue.
Sada idemo do Podgorice u emisiji Čitač. Lep je povod Klaudiju Magrisu. Juče na 11. Međunarodnom sajmu knjige u Podgorici dodeljena nagrada Književni plamen. Mario Vargas Llosa je suosnivač ove nagrade tako što ju je 2015. Primio od Podgoričke izdavačke kuće Nova knjiga, a onda je vezao svoje delo i delovanje za ovu nagradu što je jedinstveno u svetu. Pozvala sam Milenu Jovović iz izdavačke kuće Nova knjiga da nam kaže kako je sve proteklo juče u Podgorici. Dobar dan vam želim.
Dobar dan vama i naravno svima koji nas slušaju i pozdrav iz Podgorice i sa 11. Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja.
Kako je Klaudija Magris primio u nagradu? Šta je rekao ukratko?
Jako je bio zatečen, moram reći, i tačnije, rekla bih da je bio jako iznenađen, da je bio jako počastovan. Zahvalio se naravno uredniku, direktoru izdavačke kuće Nova knjiga, Predragu Uljareviću, obratio se svim prisutnim biranim riječima, ali i izabrao posebne riječi hvale za počasnog člana žirija, kada je u pitanju dodjela nagrade književni plamen, to je za Marija Vargasa Ljosu. I prema njegovim riječima, on je tom prilikom kazao da je još jednom Marija Vargasa Ljosa pokazao svoju širinu i da je to nešto što Klaudio kod njega izuzetno cijeni.
I nagrada je dodeljena u stvari upravo i na predlog Vargasa Ljose posle razmatranja dela više predloženih najistaknutih svetskih pisaca.
Baš tako. Već sam to napomenula da je počasni član žirija Mario Vargas Ljosa, ali pored njega tu su profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, zatim profesor dr. Siniša Jelušić, kao i profesor dr. Aleksandar Jerkov i sam urednik izdavačke kuće Predrag Uljarević. Svi oni su razmatrali predloge koje smo dobili i na kraju su odlučili da nagrada pripadne Klaudiju Magrisu, koji je i juče na dan otvaranja sajma i dobio samu nagradu Književni plamen za 2016. godinu.
Ali mnogo knjiga je objavio i stvarno su sve divne. Od Dunava, Na gađanju, Jednoj sablji, Mikrokosmosi. Boravio je početkom ove godine Mario Vargas Ljosa u Beogradu, imao jedno uspešno književno veče, tako da evo, nastavlja se njegovo putešestvije po Balkanu. Kako protiče sajam knjiga, nisam vas pitala, pošto i on juče otvoren, verovatno ima dosta učesnika, kao i svake godine.
Baš tako, evo već smo spomenuli nekoliko puta, ali mi je na odmet da još jednom kažemo da je Podgorički sajam knjiga juče otvoren. Lijepim povodom je tu i bio Klaudio Magris, znači ne sam kao za dodjelu nagrade, već je tu bio i da otvori sajam, a sajam protiče onako kako smo i planirali za sam početak, budući da je drugi dan. Ono što je interesantno jeste da je ove godine prvi sajam obrazovanja u okviru sajma knjiga, tako da smo ga proširili, učinili bogatijim, a i svim posjetiteljima interesantnijim.
Zahvaljujem se Mileni Jovović ispred Nove knjige na ovim informacijama. Eto, Klaudio Magris je dobio u lepu ugradnu nagradu Književni plamen, koju između ostalog je suosnivač i Mario Vargas Ljosa. Hvala.
Hvala i vama.
Sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Čitač, sa vama su bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, a emisiju redila i vodila Dragana Kovačević.